Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-noyabr, payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. Taqiq. O'zbekistonda bo'lajak diplomatlar xorijga chiqarilmayapti. Uchrashish orzusi. Prezident Karimov bilan Pragada uchrasha olmagan Chex prezidenti Milosh Zeman Qozog'istonda niyatiga yetishi mumkin. Josuslikka ko'mak. AQSh bilan Isroil O'zbek MXXsini josuslik texnologiyasi bilan ta'minlamoqda. Mintaqa Qirg'iziston kinofilmlaridagi o'pishni nazoratga olmoqchi. Dastur davomida ozod nazar va ozod mikrofon rukunlari ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Aksar xabarlarimiz O'zbekiston bilan bog'liq. AQSh va Isroil Markaziy Osiyo hukumatlarini o'z muxoliflarini kuzatishiga imkon beruvchi josuslik texnologiyalari bilan ta'minlamoqda. Markazi Londonda joylashgan Privacy International tashkiloti e'lon qilgan yangi hisobotdan shunday xulosaga kelingan. Hisobotga ko'ra, Markaziy Osiyo hukumatlarini o'z muxoliflari, mustaqil jurnalistlar va boshqa faollar telefon so'zlashuvlarini muntazam eshitish va ularning internetdagi xatti-harakatlarini kuzatishga imkon beruvchi eng takomillashgan texnologiyalar bilan aynan va AQSh va Isroildagi xususiy shirkatlar ta'minlab kelmoqda. Hisobotda qayd etilishicha, dunyodagi eng avtoritar hukumatlardan deb tan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa xavfsizlik tizimlarini ham josuslik texnologiyalari bilan aynan ana shu ikki davlatda joylashgan shirkatlar ta'minlamoqda. Tafsilotlar bilan dasturimiz davomida kengroq tanishasiz. Shvetsariya Konfederatsiyasi prezidenti tashqi ishlar vaziri va Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Dide Burkhalter ertaga O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, Burkhalter Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashadi. Prezidentlar uchrashuvida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning bugungi ahvoli va rivojlanish istiqbollari, shuningdek, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlik masalalari, dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolarning muhokama qilinishi kutilmoqda. Shvetsariya prezidentining Toshkentga safari, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan Shvetsariyada olib borilayotgan tergov ishlari mahkamaga yaqinlashayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Hozircha prezidentlar yoki ikki hukumat delegatsiyalari o'rtasidagi uchrashuvlarda bu voqea jarayonlarining muhokama qilinishiga oid biror ma'lumot yo'q. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson haqlari byurosi 21 dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligi uchun o'tkaziladigan saylovlarni kuzatishga o'z cheklangan missiyasini yuboradigan bo'ldi. Aytilishicha, mazkur qaror mazkur byuro mutaxassislari O'zbekistonda saylovoldi vaziyati va saylovga hozirlik jarayonini kuzatish asosida kelgan xulosaga muvofiq qabul qilingan. Saylov bo'yicha xalqaro ekspertlar o'zbek matbuoti ta'kidlashicha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi vakillari, parlament va siyosiy partiya a'zolari, ommaviy axborot vositalari xodimlari, fuqarolik jamiyati va xalqaro tashkilot namoyandalari bilan uchrashuvlar o'tkazgan va saylovlarning xalqaro ekspertlar kuzatuviga loyiq degan xulosaga kelgan. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, 24-noyabr kuni Chexiya prezidenti Milosh Zeman rasmiy tashrif bilan Ostonaga boradi. 25-noyabr kuni esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Ostonaga safar qiladi. Joriy yil fevral oyida Pragaga kelishi rejalangan Islom Karimov safari xalqaro va mahalliy inson haqlari himoyachilari noroziligidan so'ng bekor qilingan edi. Matbuotdagi farazlarga qaraganda, Karimov va Zemanning fevralda Pragada bo'lmay qolgan uchrashuvi endilikda kelasi hafta Ostonada o'tkazilishi mumkin. Keyingi bir yil davomida muhojirlar Rossiyaga kirish va mamlakat hududida qolish tartibini o'tgan yilgiga nisbatan 20%ga kamroq buzdi, deya bayonot berdi Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy. FMX rahbariga ko'ra, 2014 yil davomida xorijliklar tomonidan sodir etilgan 4000 ma'muriy qonunbuzarlik qayd etilgan va mahkama qarori bilan muhojirni Rossiya hududidan chiqarib yuborish 2.5 barobarga ko'paygan. 2013 yilga nisbatan bu yil Rossiyaga kirish tartibini buzuvchilar soni 21%ga, xorijliklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni esa 2%ga qisqargan. Ramadanovskining yana bildirishicha, Markaziy Osiyodan Rossiyaga ish izlab birinchi marta kelayotgan 18-29 yoshlilar soni 38.7%ga kamaygan. Rossiyadagi mehnat muhojirlari soni bo'yicha yillardan beri birinchi bo'lib kelayotgan o'zbekistonliklarning Rossiyaga kelishi umumiy hisobda 38%ga, birinchi marta kelayotgan 18-29 yoshli o'zbekistonliklar soni esa qariyb 41%ga kamaygan. Markaziy Osiyodagi transchegaraviy daryolar suvidan foydalanish yuzasidan mintaqa hukumatlari o'rtasidagi keskinlik oshib borayotgan bir paytda AQSh Kongressining tashqi aloqalar qo'mitasida bu muammoning ochiq mojaroga aylanishi oldini olish choralari muhokama qilindi. Suv bo'lishish bilan bog'liq mojarolar va ularning xalqaro tinchlikka tahdidi deb nomlangan kechagi eshituvlarda, xususan Tojikiston hukumatining Rog'un GS qurish rejasiga nisbatan O'zbekiston hukumati bildirayotgan jiddiy e'tirozlar ham tilga olindi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik mobil yordam qo'lini cho'zadi. Proksilarimiz yengish marab tayyor turibdi. Saytimizga yo'l topishda albatta sizga ko'mak berishadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, ungacha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalarining chet mamlakatlarga chiqishiga cheklov qo'yilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalarga ko'ra, oliygoh rahbariyati chetga chiqmoqchi bo'lganlarga xorijda suv toshqinlari, bo'ron va to'fonlar bo'layotganini ta'kidlab, uyda tinchgina o'tirishni maslahat bermoqda.
Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bir guruh talabalarining Ozodlikka yozgan maktubida 2 yildan buyon chet davlatlarga chiqish deyarli to'xtatib qo'yilgani haqida aytiladi.